Já mám vždycky potíž vykládat jako svízel to, že jsem po tom, co jsem se stal doktorem filozofie, pracoval jako zedník, respektive jako pomocník zedníka a potom jako kopáč. Kopali jsme takový kanál 6,5 metru hluboký a když to skončilo, tak jsem pracoval jako betonář. No a teď všichni mě nutějí k tomu, abych to říkal jako životní svízel. No ale tam já jsem pracoval s lidmi, pro něž to byla celoživotní záležitost. Proč by měla být životní svízel, když člověk dělá kopáče nebo betonáře? Tam se dalo krásně vidět, já jsem si vydělával víc než 20-30 let potom. Já jsem dokonce nabil takového sebevědomí, že právě jako betonář jsem se oženil. Byla to sice kuriozita, že to je betonář s doktorským titulem, no ale tehdy přímo masově se odsouvali doktoři práv do dolů a do oceláren a já nevím kam všude, že jo, tak říkajíc do praxe, protože jakožto právníci byli k ničemu v neprávním státě, že, nebo podivně právním státě. Takže já s tím mám vždycky trochu potíže, když mě někdo nutí k tomu, abych tohle vykládal jako nějakou velkou životní svízel. Svízel byla, že jsem nemohl sehnat vhodné zaměstnání a že mě nezbylo nic jiného, než dělat tohle. To trvalo několik měsíců a marně jsem scháněl. No ale to, prostě to se stává. Dneska myslím, že v podobné situaci je mnoho lidí, jenomže to není z politických důvodů. Ale těch nezaměstnaných je dneska celá řada a já jsem vlastně byl nezaměstnaný asi 3,5 měsíce. Když dneska lidé vypravují o tom, jaké měli potíže v životě a že dělají ze sebe disidenty třeba jenom proto, že museli překládat a nemohli psát vlastní knihy, nevědí, o čem mluví. Já si myslím, že o nějaké formě inspirace v té manuální práci pro filozofa, pro myšlení, nelze mluvit. Ale je to příležitost, jak má filozof ukázat, že by dovedl všelijaké jiné věci. Dneska ta filozofie ztratila respekt a obdiv, a vypadá to tak, že když někdo dělá filozofii, takže ti ostatní mají dojem, no takže na nic jiného se nehodil. Pravda je, že filozofům se odedávna, to jsou legendy, hned u prvního filozofa Tcháleta, filozofům se lidé smáli, že nejsou k ničemu. No tak filozofové přece mají, když už se jim té příležitosti takto dostane, tak mají příležitost ukázat, že taky jsou k něčemu. No a já jsem to ukázal ještě před tím betonařením, tam už to nebylo tak potřeba, tam už byli chytrý lidi, ale ti kopáči to byli skutečně lidé, kteří asi nic jiného neměli než tu svou fyzickou sílu a měli jisté zkušenosti, jak se prokopat těch 6,5 metrů, aby to na ně nespadlo, že? Čili to musí pažit a tak dál. To jsem se naučil od nich. No a oni se ode mě naučili, že když někdo udělá dobrou práci, takže musí koukat také na to, aby byla dobře zaplacena. A na to jsem já byl dobrý. Já jsem se velmi rychle stal poradcem našeho úkoláře, té party. A já jsem mu poradil, co všecko tam musí napsat, co jsme udělali. On napsal, že jsme pažili. No to se musí napsat všecko, že jsme museli nařezat příslušný dřeva, přinést je od někať a tak dále. Prostě já tam napsal každý úkon, který byl v seznamu úkonů, který jsem si půjčil od mistra. No najednou my jsme vydělali skoro dvakrát tolik, co předtím. Já jsem žádné podvody nedělal. Taky kdybych dělal, tak asi brzy bych býval tam skončil, že? No ale tam proti tomu nemohl nikdo nic namítat. Najednou teda podnik musel platit víc. Bylo to divné, ale bylo to všecko, jak to mělo být podle předpisu. No tak to je takový příklad, kdy filozof může v takovém malém ukázat, že může být užitečný i těm kopáčům. Filozof vlastně má jednu velkou normu celý život pro sebe. A to je respekt vůči pravdě a ochotu i připravenost všechno udělat pro to, aby se pravda prosadila. No a ptát se, k čemu je filozofie užitečná, tak musíme upřesnit otázku, komu má být užitečná. Lidem? Kterým lidem? Politikům? Ti nemají pravdu rádi. Může být užitečná vědcům, těm jde o pravdu. Ale filozofii taky moc nemilují, protože oni si představují tu pravdu po svém. Oni si představují, že ta pravda je prostě shoda teorií a hypotéz a tak dále, s tou skutečností, která je tu dána nezávisle na člověku. No a filozof jim ukazuje, že tam je hrubá chyba, že to platí v některých poměrně vzácných případech, ale v běžném lidském společenském životě, že to je všechno jinak. No a vědci to nemají rádi, protože oni mají rádi laboratorní práci takového druhu, že se vyloučí všechny okolnosti, soustředí se pozornost na jeden aspekt a tam se pak objeví něco nového. Když se to má uplatit v praxi, tak najednou se ukáže, že těch okolností složitých je tolik, že to dá ještě větší práci uplatnit, než to objevit, a pak musí ten vynález odložit někam do patentového úřadu a zkoušet zase něco jiného. Čemu je pravda? Jak je užitečná pravda? To je problém. Pravda jistě je užitečná, má být užitečná, ale nemůžeme pravdu definovat užitečností. Je spousta užitečných věcí, které jsou v rozporu s pravdou. Lež může být někdy na dlouhou dobu užitečná. Tomu někomu, kdo lže, tomu je pak pravda neužitečná. Čili filozofie je užitečná pravdě v první řadě. A většinou je neužitečná tomu filozofovi, protože je známo, že už staré proroky kamenovali a filozofy popravovali. Nemusí se to stát každému filozofovi, ale filozof musí být na to připraven. Pravda je, že když filozof má příležitost životem doložit, že to, co drží, drží skutečně a že na tom trvá jako osobnost, ta jeho slova mají úplně jiný charakter, jinou váhu, jinou důležitost a také jinak oslovují, než když něco říká a všem je to jedno. Filozof potřebuje, ale to neplatí jenom o filozofovi, to platí také o básnících, spisovatelích, o vědcích. Všechna tahle ta špičková povolání, spíš než zaměstnání, jsou možná a mohou vzkvétat jenom, když o to má společnost zájem. A vrátím-li se k té filozofii, filozof nemůže žít ve společnosti, která vůbec nemá o filozofii zájem. A pokud tam žije, tak chátrá. A to je většinou důvod, proč filozof si hledá způsob, jak křiknout, jak zařvat, jak něco mocně říci, a tedy musí provokovat. Filozof musí provokovat. Filozof, který říká to, co lidé od něho čekají, je zbytečný. To umí každý. To dělají všichni pseudofilozofové. Dneska ve světě nějaký filozof, který umí pracovat s médií a nějakým způsobem se zviditelnit, tak udělá něco a všichni se na to vrhnou a chtějí na tom ukázat své dovednosti, svou pohotovost, svou myšlenkovou takovou bytost. No a to se pak hodnotí, jako že mají ozvučnost, že ostatní zase je citují, oni se všichni navzájem citují a tak dále. Když se vyskytne nějaký filozof, který říká něco, co těm druhým nějak se nezdá, pak takový filozof zůstává osamocen. To se stávalo za první republiky třeba u nás Rádlovi. Že Rádl si na to také postěžoval, že kdyby měl svou filozofii hodnotit podle toho, jak ho hodnotí lidé kolem, tak, že by s tím mohl rovnou skončit. Prohlásil, že by si mohl zoufat. Ale on si je jist svou pravdou, takže filozof v zásadě je vždycky sám. Ale sám jako svéhlavý člověk, svéhlavý myslitel. Ale když je skutečně sám a nikdo o něho nedbá, tak velmi těžko i myslí. Žádnej pořádný kaktusář nejsem, ale kdysi dávno, ještě v dětství, jsem zkoušel několik druhů živáčků, které jsem chtěl doma pěstovat. No, nejvíc mě vydržely rybičky, ty jsem pěstoval dokonce znovu, když byly holky mladý, tak to jsem jim předváděl. Kromě toho jsem pěstoval za oknem různý kytičky, že... Zvlášť jsem si oblíbil cibulnatý, který mohli být za oknem. Celou řadu let jsem pěstoval třeba snědek, který jsem si přinesl. Ku podivu v okolí Prahy bylo ještě tehdy hodně snědků. Já jsem to někde našel, koukala cibulka na kousek cesty. Určitě by někdo zašlapal. No tak jsem žádnou škodu neudělal. Ona taky nikdy nebyla chráněna, ani dnes není chráněna. Tak jsem si to přinesl. Pak skutečně několik let mě kvetla snědek okoličnatý, Ornithogalum umbellatum. No, tak jsem pěstoval různé věci. No a mimo jiné jsem také pěstoval, zkusil jsem pěstovat kaktusy. To mě někdo věnoval, pytlíček s rebuciem, teda se semenama rebucí. Mě z toho, z celého pytlíčku vyrostly asi 3 a ti mě ještě týž rok chcípli. Tak jsem byl smutnej, no a nějaký čas jsem na ně zanevřel. Jsem si říkal, to nejde. No, pak se ukázalo později, že to jsou kaktusy skoro nejsnáze pěstovatelné. Jenomže nikdo mi neřekl, jak se to dělá. Teď už to dávno vím, takže já od té doby rebucie mám rád, těma jsem začal. Já vždycky mám rád to, s čím začnu. Nikdy to nenechávám zcela, ale nevracím se. Takže jsem prostě rozšiřoval svůj zájem i na jiné kaktusy, také na jiné rebucie. Oblíbil jsem si obzvlášť rebucí heliozu. Kaktusy se mi líbějí, protože v zimě se o ně člověk nemusí starat. Já měl v Praze vždycky velké potíže, co s těma kytkama přes zimu, že to se těžko pěstuje, zvlášť když nemají rádi teplo. Ty kaktusy jsou velmi vhodné, no a vlastně jsem se trochu víc naučil kaktusařit teprve, když jsem se dostal do Písku. Ke svým 70 jsem dostal od své milované ženy skleník. Zeď se svými syny to postavili, takže já teď jenom to tam vždycky na jaře odnesu a pak zase. Pravda je, že na jaře se už nemůžu dočkat, až je budu moc vyndat. A teď je pozoruju a některý se taky nemůžou dočkat a začínají malinký pupeny nasazovat ještě v tom sklepě. To je v tom případě, kdy zima je dost dlouhá a ani kaktusy nečekají, že by tak dlouhá byla. Že? No a pak, když přijdou do skleníku, tak tam je potřeba udělat to v den, kdy slunce moc nesvítí, aby je to nespálilo. Pokud svítí, tak je potřeba je stínit a pak začnou všecky rašit, jdou do květu a ne všecky najednou, takže já to mám tak, že vždycky, když se mi nějaký líbí, tak já napěstuju, že jich mám takových 20-30. Já Helios mám asi 80 a teď ještě navíc to dělím podle toho, jestli některé mají světlejší červené květy, některé mají vysloveně tmavo-červené. Že? Je to potom velká radost, takže člověk úplně zapomene na to, že vlastně je rád, že si od nich na podzim oddychl a teď je to všechno krásné. No a teď jsem si ještě pořídil aparát a teď každý rok znova je fotím a srovnávám s minulým rokem, jestli jsem tam nenašel něco nového. Tak takhle si s tím hraju a krásně se u toho odpočinu a myslím si, že nejhorší, co může kaktusáře potkat, že tomu propadne tak, že pořád chce nové a nové druhy, nejlépe vypěstované ze semen přímo nazbíraných někde v Mexiku nebo tak. Že prostě to už je něco, co si může dovolit jenom kaktusář zvláštního ražení, to já nejsem. Já mám k těm kaktusům blízko spíš, že v nich ctím živáčky, kteří jsou schopni ve svém oboru a ve svém životě dělat něco takového, co dělá filozof v životě. To je, že jsou sršatý, že mají pichláky, že když někoho píchnou, tak to nezapomene, protože mu to tam zůstane 14 dní. No a tu a tam vykvetou. No a když si někdo nedá čas a pozor, tak třeba o ten květ přijde. Mně jsou ty kaktusy blízký právě proto, že není to jednoduché přežít mezi těmi ostatními rostlinami, že? A vlastně ty kaktusy nejsou schopní přežít normálně, že? Ty vždycky musí tak trošku na pokraj pouště, že? No a to mě zase připomíná doby, kdy proroci odcházeli do pouště a tam se trvali potom v křesťanské tradici chodili do samot, že přerušili veškerý svůj styk se životem a s ostatním světem a je jedno, jaké měli motivy, že jde o to, že ten fenomén byl dost podobný. A filozof to musí také občas dělat. Nemusí setrvávat někde v pustinách, stačí, když si zaleze do své myslitelny, že do své myšlenkové laboratoře, no a tam dbá na to, aby ho nikdo neotravoval, aby nerušil, no a přemýšlí si. Filozof je od toho, aby si vymyslel, jak to dělat, i když jsou potíže. Když ten kaktus to dovede v té pouštině, tak filozof to musí umět udělat, i když má 4 malé děti. To byl můj případ. Tak jsem chodil spát dřív než děti a ráno jsem vstával o několik hodin dřív než děti a byl nádherný klid. Teď už vstávám poměrně pozdě, tak někdy v 5, někdy v 6, ale bývaly doby, kdy jsem vstával, tak ve 3, 3:30. No a měl jsem pro sebe takové 4 hodiny, já jsem ještě to měl zařízené tak jeden čas, že jsem chodil později do práce a zůstával jsem tam déle, protože jsem měl taky ráno potíže s páteří a to byl důvod, lékařský důvod, proč ráno jsem nemohl hned vyrazit. Že? Tak jsem to dělal tak, že jsem trošku cvičil, trošku zase odpočíval a tak se pomalu připravoval na ten den a přitom jsem přemýšlel. Je otázka, co si člověk sebou přináší, tak říkajíc, od přírody a co vlastně se naučí od druhých lidí. Je to nesnadné rozpoznat i u sebe, natož u druhých. Já mám takový dojem, že mám velký sklon se zabořit takovým laboratorním způsobem, se zabořit do problému a jít tak daleko, jaké jen to a bez ohledu na to, k čemu to bude, jaké to bude mít důsledky, nebo bude-li to vyhovovat nějakým cílům, který jsem si stanovil. Já jsem ochoten všechny cíle odložit, když se ukáže, že to nějak brzdí mou cestu kupředu tím směrem, který jsem šel. Čili já mám dojem, že mám k té akademičnosti jakési, k té odtrženosti od života, jak se říká, že mám blízko. Ale měl jsem dvojí korekturu. Jednak mi to v životě nebylo nikdy dopřáno. Já jsem vlastně nikdy nemohl se takhle akademicky uzavřít do takové té hluboké problematiky první filozofie. A za druhé, já jsem měl učitele, které jsem jako učitel rozpoznal až dost pozdě, fakticky měli na mě vliv. To byla ta tradice toho českého kritického realismu, ale nejenom českého, že třeba takový Nikolaj Hartmann, ten si taky říkal kritický realista, a není to česká tradice. Ale speciálně česká tradice je to tímto způsobem realistická. Největší důraz na to dával právě Masaryk, také založil stranu, které říkal realistickou a tak dále. Přičemž mě to slovo nevyhovuje, já nemám slovo realistický rád, protože tam pořád příliš cítím to slovo res, což je věc, taková věcovost, že člověk nemluví o ničem jiném než o věcech, že ze všeho má jenom věc. To je taková ta degradace třeba člověka, druhého člověka, že ho beru jako věc. My to všichni cítíme, že to je cosi nesprávného, že to je nemožné, že nemohu počítat s lidmi jako s věcmi. Že? No ale dneska už víme, že ani se zvířaty nemůžeme jednat jako s věcmi, dokonce ani s rostlinami. My se učíme něčemu, co předtím děti získávali jenom z takových knížek, jako je třeba kniha Džunglí Kiplingova. Tam se opakuje stále, jsme všichni jedné krve, ty i já. Je to o všech zvířatech, ale ono to musí být rozšířeno i na ty rostliny. Prostě my všichni živí na této planetě musíme držet při sobě. My musíme mít zásadní solidaritu se vším živým. To je to, čemu říkal Schweitzer, úcta k životu, úcta k živému. Ale musíme také potlačit svou arrogantní snahu se stát pány světa a potlačit to tak, že už to nevstane. Tam je nebezpečí, co děláme sami se sebou, když máme takový program. Já nevím, jestli je to má nějaká osobní charakterová vada, ale mě to všechno štve. Já vlastně nejsem s ničím spokojený. A je otázka, proč? Jak si tak zvnížka, vlastně já jsem dosáhl něčeho, o čem jsem netušil, že vůbec v životě budu moc dělat. Já už byl příliš starý. Já jsem byl 2 roky v penzi, když jsem se nechal znova angažovat a zrušil jsem ten důchod. Že? Ale na filozofii to jinak nešlo. Tam byli ochotní mě vzít jedině, když už nebudu v penzi. Že? Byly to mimořádné poměry. V té euforii celkový najednou mě se stalo, že mě studenti zavolali, když jsem tady hlídal psa, že mě zavolali do Prahy z filozofické fakulty a ještě dříve z teologické, abych přijel, že mají stávku a že chtějí, abych tam promluvil. A já jsem se teda nechal tam dovést. A byly tam zajímavosti. Jo? Třeba na filozofické fakultě se mě ptali, jestli myslím, že má nějaký smysl český národ. Jestli vůbec ještě má cenu mluvit o českém národě. A já jsem se hluboce zamyslel, dělal jsem, že se hluboce zamyslím. Pak jsem říkal, no víte, jednu funkci ten národ, myslím, má. Důležitou funkci, aby někdo mluvil česky. Až ten český jazyk za to stojí. Spousta lidí tam nadával. Jo, no dožral jsem kdy koho. Ale bylo to zajímavé s těma študentama. Já jsem se s nima setkal, vlastně jsem očuchával, vlastně, jaká je situace. Že no. Teď se ustavila na teologické fakultě komise rehabilitační, která jako jeden z prvních aktů udělala, že rehabilitovala mě. Teď já jsem tam vlastně dostal toho docenta, jsem dostal za to, že oni měli černý svědomí, a že já jsem byl v tu chvíli slavný jako filozof, ke kterému jezdili cizí filozofové. A to strašná fůra, kolem 100, víc než 100. A on to prošlo s takovou samozřejmostí. Tak jaký je to uspokojení, že 4 roky po dosažení penze se člověk stane řádným profesorem. Jo? Navíc, když pak zjistíte, že řádných profesorů na světě jsou miliony, a vyznačují se v naprosté většině tím, že o nich vůbec nikdo neví, kromě na té škole, kde zrovna jsou.